Real Albanian.
Qyteti i Tiranës. Pak histori. Tirana është një atraksion interesant për të gjithë turistët dhe jo vetëm. Aty do të mund të gjesh gjurmë dhe ndërthurje të kulturave dhe qytetrimeve të vendeve të ndryshme. Historia moderne e qytetit daton nga viti 1614. Fillimisht u ndërtua xhamia, hamami, furra e bukës dhe hani nga Sulejman Bash Bargjini. Por përpjekjet për projektimin dhe rindërtimin e qytetit do të fillonte vetëm pasi Tirana të shpallej kryeqyteti i Shqipërisë në vitin 1920. Si pasoj, plani i qytetit të Tiranës do të projektohej nga disa arkitekt austriak, ndërsa plani për qendrën e qytetit do të projektohej nga arkitekt italian. Si fillim, u ndërtuan rruga e bulevardit, godinat e ministrive dhe ndërtesa e Bankës së Shqipërisë. Gjatë viteve të socializmit, u ndërtuan Pallati i Operës dhe Baletit, Muzeu Historik Kombëtar dhe Pallati i Kongreseve. Gjithashtu, gjatë viteve 1950-1960, do të përshtatej stili arkitekturor sovjetik për të ndërtuar pallatet shalvare, pallatet Agimi, bulevardin Jeanne d'Arc dhe rrugën Myslym Shyri. Rreth vitit 2000, fasadat e këtyre pallateve do të riparoheshin dhe do të lyheshin me ngjyra të gjalla. Në shumë prej këtyre fasadave do të pikturoheshin murale tërheqëse. Në Tiranë ndodhin disa monumente kulture, si për shembull, Kulla e Sahatit, e cila mendohet të jetë ndërtuar midis viteve 1822-1840. Ura e Tabakëve. Ura prej guri me dy harqe mendohet të jetë ndërtuar midis shekullit të 17 dhe 18 të erës sonë. Kalaja e Tiranës dhe mozaiku i Tiranës, të cilët datojnë rreth shekullit të 4 të erës sonë. Xhamia e Haxhi e Tembeut, u ndërtua rreth shekullit të 19. Nëse do të vizitoni Tiranën, do të shikoni se si gjurmët e të kaluarës ndërthuren harmonisht me artin modern.